Indaba 39. Induku ka-Aaron inezimbali. Beka izimbali nama-almond avuthiwe amila kulenduku. Lena induku ka-Aaron. Lezi zimbali nezithelo ezivuthiwe zamile endukwini ka-Aaron ngobusuku obodwa nje. Ake sibone ukuthi kungani. Sekuyisikhathi manje ama-Israyeli ezula ehlane. Abanye abantu ababona ukuthi uMose ufanelekile ukuba umholi, noma ukuthi u-Aaron ufanelekile ukuba umpristo omkhulu. UKhora ungomunye ocabanga kanjalo, ngokufanayo noDathan, u-Abiram, nabaholi abawu-250 babantu. Bonke laba beza kuMose bathi, "Kungani uyowaziphakamisa ngaphezu kwethu sonke?" UMose utshela uKhora nabalandeli bakhe. Sasekuseni, thathani imicengezi yomlilo nempepho kuyo. Wozani ethabenakele likaJehova. Sizobona ukuthi uJehova uzokhetha bani. Ngakusasa, uKhora nabalandeli bakhe abangama-250 beza ethabenakele. Abaningi abanye bayeza besekela la madoda. UJehova uthukuthele. "Sukani emathendeni ala madoda amabi," kusho uMose. "Ningathathi lutho olungolwawo." Abantu bayalalela basuka emathendeni oKhora, uDathane no-Abiramu. UMose athi, "Ngalokhu nizokwazi ukuthi uJehova ukhethe bani. Umhlabathi uzovuleka ugwinye lamadoda amabi." Lapho uMose eqeda nje ukukhuluma, umhlabathi uyavuleka. Ithende likaKhora nokungokwakhe, nelikaDathane no-Abiramu nabangababo bashone phansi, umhlabathi ubamboze. Uma abantu beza ukukhala kwalabo abawele emhlabathini, bayamemeza, "Balekani, umhlaba ungasusigwinya nathi." UKhora nabalandeli bakhe abangama-250 baseseduze nethabenakele. Ngakho uJehova uthumela umlilo, bashe bonke. UJehova abesetshela indodana ka-Aaron u-Eliezare ukuba thathe imicengezi yomlilo yalamadoda afile yenze izingcwecwe zokumboza i-altare. Lezi zingcwecwe zokumboza i-altare ziyoba isixwayiso kuma-Israyeli ukuba kungabi namuntu ngaphandle kwa-Aaron namadodana akhe oyoba njengompristi kaJehova. Kodwa uJehova ufuna ukwenza kukhanya ukuthi u-Aaron namadodana akhe abakhethe ukuba bahole babe ngabapristi. Ngakho utshela uMose, makuthi umholi wesizwe ngasinye sakwa-Israyeli alethe induku yakhe. Ngokuqondane nesizwe samaLevi, u-Aaron alethe induku yakhe. Ngayinye yalezi zinduku ifake ethabenakele phambi komphongolo wesivumelwano. Induku yomuntu engimkhethe njengompristi iyomila izimbali. Uma uMose bheka ngakusasa, bheka, induku ka-Aaron inalezi zimbali nama-almond avuthiwe amila kuyo. Usuyabona-ke manje ukuthi kungani uJehova amilisa izimbali endukwini ka-Aaron.